Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dragi ljubitelji kulture, lepo zdrav. V Narodni muzej Slovenije se je po več kot pol stoletja vrnila uniforma nekdanjega avstrijskega cesarja Franca Jožefa I., ki je bila pred tem 53 let posojena Pokrajinskemu muzeju Maribor. Na ogled javnosti naj bi bila v polnem sijaju oktobra ob odprtju razstave Znameniti Slovenci in njihova odlikovanja. Pa pojdimo po vrsti. Ljubljanskemu muzeju je uniformo leta 1913 podaril član cesarske garde Franc Plemeniti Stefaneli. Uniforma je bila namenjena cesarju, ko je prišel v Ljubljano v nadzor garnizije. Cesar jo je nosil tudi leta 1911 na poroki avstrijskega nadvojvode Karla in Cite Bourbonske Paramske. Direktor Narodnega muzeja Pavel Car je pojasnil, da je bila uniforma, ko je na njo naletel v Mariboru, že pripravljena, da bi jo vrnili v Ljubljano, prav na podlagi neobičajnih kombinacij zank za odlikovanja na uniformi, pa se je kmalo začel postopek potrjevanja ugotovitve, da gre za uniformo avstrijskega cesarja.
Polkovnik ni mogel dobiti niti ene same zvezde po pravilu. Zvezdo, se pravi prvo stopnjo odlikovanja, je lahko dobil danes, bi rekli, general s temi zvezdicami odnosno poveljnik korpusa. Kako lahko potem en polkovnik se znajde z štirimi najvišjimi odlikovanji avstro-ogrske monarhije? Ne gre.
Tako direktor Narodnega muzeja Pavel Car, ki je povedal še, da so odlikovanja, ki sodijo k uniformi na Dunaju. Raziskovanja zgodovine uniforme se je lotil vodja oddelka za zgodovino in uporabno umetnost Narodnega muzeja Slovenije Darko Knez. V arhivskih dokumentih je med drugim našel zapise, da je Stefaneli cesarjevo uniformo podaril takratnemu kranskemu deželnemu muzeju, predhodniku Narodnega muzeja Slovenije.
V našem arhivu sem odkril en kup dokumentov, v naši inventarni knjigi sem našel zapise, da je leta 1913, natančneje 13. aprila, se pravi pred 109 leti, je Franc Plemeniti Stefaneli iz Graca podaril takratnemu krajinskemu deželnemu muzeju, se pravi našemu predhodniku, našemu muzeju, vojno suknjo, jermen za sabljo in portepe cesarja Franca Jožefa. 3 mesece kasneje je ta isti gospod Plemeniti Stefaneli podaril še vojaške hlače. Spravi, mi smo obleko dobili 1913, obleka je bila narejena 1907 in potem se tukaj odprejo nova vprašanja. Je bil gospod iz Graca, logično bi bilo, da bi podaril to svojemu mestu, ne? Nekako smo navezani na svojo mesto in raje vidimo, da so te stvari tam, ne? Ker je podaril v Ljubljano, je to še malo tako, ne. Je pa res treba priznati, da se pa gospod Stefaneli rodil v Ljubljani, ne, pa je mogoče to bil tist motiv, da podari svojemu rojstnemu mestu.
To je bil vodja oddelka za zgodovino in uporabno umetnost Narodnega muzeja Slovenije Darko Knez. No, kustos Muzeja novejše zgodovine Slovenije Marko Ličina pa je med drugim pojasnil, da manšete in hlače uniforme kažejo, da gre za paradno uniformo nemškega polka skupne avstro-ogrske vojske. Narejena je iz najboljših materialov.
Ali gre res za uniformo Franca Jožefa? Zdaj, kaj govori, da je to res to? Gre za zelo natančno dokumentacijo, se pravi dokumentirana je zelo dobro, ampak dajmo biti skeptični do konca in malo poglejmo, o čem pravzaprav se pogovarjamo. Ne? Zdaj, oznake in kroj apsolutno se skladajo z polkovnikom prvega pehotnega polka, se pravi Kaiser Franc Josef I. Notri je etiketa, torej 1907 jo je izdelala firma Anton Uzel in sin iz Dunaja. Anton Uzel je bil dvorni krojač in praktično vse uniforme, večina ohranjenih uniform od Franca Jožefa je od tega krojača. Za izdelavo te uniforme so uporabljeni najboljši materiali. Se pravi, če bi imeli eno uniformo nekega običajnega polkovnika in tole, če bi jo primerjali, bi videli, da so bili res izbrani najboljši materiali. Zdaj paradoksalno se to najbolj pokaže pri podlogi. Torej, večina teh res visokih plemičev, kraljev in generalov si je dala izdelati res luksuzne podloge iz zelo fine svile, ki je na večini primerkov, ki so danes ohranjeni, zelo slabo ohranjena, se pravi v fragmentih praktično. In pa seveda našitev šestca in vrvice za nošnje odlikovanj čist popolnoma odgovarjajo Francu Jožefu.
Tako kustos Marko Ličina. Zatem pa je spregovorila še konzervatorka, restauratorka Eva Ilec iz Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož, ki je pojasnila, da je zaradi zelo poškodovane krhke svilene podloge konzervatorsko delo zelo zahtevno.
V delavnico Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož, delavnico konzervatorsko-restauratorsko delavnico za tekstil, smo z velikim navdušenjem sprejeli ta izziv, tudi za nas konzervatorje predstavlja to eno posebno doživetje, ko dobimo v roke predmet nekoga, ki ga je nekoč nosil, kaj v bistvu vse ta predmet, kaj so z njim delali, kako so ravnali, kdo je ta predmet uporabljal, tako da so v bistvu ti občutki bili, moram reči, prav posebni. Uniforma je v notranjosti v bistvu največ poškodb utrpela podloga. Konzervatorka, kolegica Marina Čurin, ki je to konzervirala, je imela izrazito težko nalogo, ker je svila tako krhka, da se v bistvu pod rokami na nek način kar drobi. Tako da je čisto vsaka mehanska obremenitev na uniformo pomeni v bistvu neko izgubo materijala, tako tudi potem kasneje, ko bomo uniformo pripravljali za razstavo, bo zahteval, v bistvu bo potreben en dolgotrajen postopek. Potrebno bo narediti tudi nekaj analiz in sicer zanima me, ali gre res za pozlačene niti, po vse verjetnosti so na temle ruskem ovratniku in pa na manšetah. Pri analizah seveda bomo zaprosili kolege v Narodnem muzeju Slovenije, imajo zelo dober laboratorij z izdelavo takih analiz, tako da mene tudi osebno samo zanima, kako se bodo potem te stvari na koncu izkazale.
In za konec še, zakaj je ta uniforma pomembna, najbolj plastično se je izrazil kustos Marko Ličina.
Zakaj je ta uniforma pomembna? Čisto enostavno, lejte, v knjigah pogosto beremo o teh velikih zgodovinskih osebnostih in zdaj, a so nam ošečeni, ali niso, mi si neko, pač, neko predstavo v njih naredimo. Ne? Ampak, ko pa vidite en tak predmet, ki je zelo oseben, jaz mislim, da so uniforme po obliki na najbolj osebnih predmetov, ki jih lahko, ki se lahko ohranjajo. To je dejansko on zdaj dobesedno prešvico obrabu ne? In tukaj je on pred vami. Ne? Tako da to je, jaz mislim, da je ena taka en zanimiv efekt, demitizira marsikšenega. No. Druga zelo pomembna zadeva je pa to, če ste zdaj hoteli imeti seanso s tako uniformo, ste mogli iti na Dunaj, zdaj ste šli lahko Ljubljano.
Za konec današnje oddaje, v kateri smo predstavljali izjemni eksponat, ki so ga ponovno odkrili pri zbiranju gradiva za prihajajočo razstavo Znameniti Slovenci in njihova odlikovanja, ki bo v Narodnem muzeju Slovenije na ogled oktobra letos in je pripadala avstrijskemu cesarju Francu Jožefu. Ta je postal avstrijski cesar 2. decembra 1848, na čelu Avstro-Ogrske monarhije pa je bil skoraj da polnih 68 let do svoje smrti 21. novembra 1916. To je bilo vse za danes v Kulturnih utrinkih. Z vami sem bil Jože Bartol, ki vam želim lep konec tedna. V ponedeljek ob 10:15 pa se spet slišimo, takrat bomo predstavljali nov koncert sakralnega abonmaja v cerkvi Svete Trojice v Ljubljani. Lepo vabljeni k poslušanju.